Te kuulete kõnelemas Johannes Käisi seminari kasvandike Julius Ungrut, Anne Rinnet, Ferdinand Eisenit ja tänaseks juba manala teele läinud väsimatut haridustegelast Walter Hormi. Kõne all on esimese Eesti vabariigi aegne hariduselu ja selle korraldus.
Kui võeti vastu asutavas kogus avalike algkoolide seadus, mis nägi ette 6-klassilise kohustusliku algkooli, see oli terve suur pööre ja hüppe Eesti rahvakooli ajalus. Tsaariajal oli jo eeti ainult 3-klassiline kool, see kaua aega see üldine kohustuslik. Siis tekis kohe küsimus, kus õpetajaid saada. Ja selle ettevalmistusega õpetajad. Aga tsaari aja venestusajal, nagu me teame, tollaksed esimesed seminarid, mida Balti aadel üleval pidas ja edasi, need olid ju likvideeritud venestusajal. Ja hakati siis õpetajad ettevalmistama rahvakoolile, külakoolile põhiliselt ministeeriumikoolide ja linnakoolide pedagoogiliste klasside kaudu. Selle ettevalmist nad tulid. Ja muidugi Tartus asutati venekeelne õpetaja seminar. See oli põhiliselt kielkonnakooli õpetaja patjonis võeldud. Aga uues vabariigis oli vaja ikkagi Eesti kooli jaoks valmistada õpetajad, 6-klassil kooli jaoks.
Pikale veninud esimese maailmasõja ja sellele järgnud suurte ühiskondlike muudatuste ning koolivõrgu ulatusliku laienemise tõttu valitses kodanliku Eesti algusaastail suur puudus kutsega õpetajaist. 1919-20. Õppeaastal töötas algkoolides 2675 õpetajat. Neist ligi 40% oli kutseta. Neljas õpetajate üldkongress 1920. Aasta juunis nõudis 3 uue õpetajate seminari avamist. Valitsuse määrusega 1. septembrist 1920 otsustatigi avada lisaks Tartu, Rakvere ja Tallinna seminarile veel 2 uut, Võrus ja Haapsalus.
Asutati Võru õpetajate seminar, Läänemaa õpetajate seminar, jätkas tööd Rakvere seminar, mis oli juba 1912 asutatud, ja Tartu seminar, mis enne oli venekeelne, tehti ka Eesti õppekeelega seminariks üle. Aga samal ajal jätkati veel tükka aega aastaste kursuste korraldamisseminaride juures, mida me tagantjärgi hindame, et see oli tarbetu, sest et kui seminari lõpetajad tulid, siis juba ei jätkunud kohti, siis tekis juba nii sõnud probleem.
Seminaride ülesanne oli ette valmistada 6-klassilise algkooli laia profiiliga õpetajaid. Lisaks sellele andsid 6-klassilised seminarid lõpetajaile keskastme üldhariduse, mis võimaldas astuda ülikooli. Et seminarides puudus õppemaks ja kehvematele õpilastele maksti väikest stipendiumi, komplekteeriti seminarid peamiselt kehvematest kihtidest õpilastega. Loovatele pedagoogidele avanes seminaride saavar end seni üsna söötis olnud tööpõld. Eriti kehtib see algõpetuse metoodika kohta. Siin tuli seminaridel sõna otseses mõttes uusi vagusid ajada.
Seminaride kaudu tuli uus pedagoogiline mõte Eesti kooli ja Eesti maale. See tuli üldiselt tuntud reformpedagoogiga või töökooli lipual ja seminaride kaudu hakkas levima uued õppeviisid. See on siis õpilase isiseisev töö ja õppeainete keskustus, integratsioon ja kodulugu, üldõpetus, kõik nii sellised, nad ei tulnud ühtemoodi kõikides seminaris, mõnedes varem, teistes hiljem, aga no siin juhtivaks kujunest tõepoolest Võru seminar välja oma õpilase iseseisva töömeetodide juurutlamisega ja üldõpetuse ja kodulu küsimuste läbi töötas. Siin on muidugi käisi teenud.
Kuidas saadi nii kaugele, et kohe vabariigi loomise järel anti välja avalike algkoolide seadus? Peaaegu kohe. See ju nagu käivitas selle seminaride loomise, see tekitas vajaduse.
Seda küll. See asutav kogu võttis vastu seaduse 1920. Aasta mais ja sellega pandi siis kindel alus Eesti ühtluskoolisüsteemile.
Tolle ajal siis väärtustati haridust sedavõrd, et kohe võeti ette ka haridusseaduse välja andmine. No sellisel tasemel.
Sellele eelnes tohutud vaidlused juba pärast veebruari revolutsiooni algas õpetajate päevadelt suur diskussiooni arutus selle kooli ümber. Ega see nii äkki seda valmistasid ette esimene, teine ja kolmas õpetajate konverentsid, mis sellal toimusid. Ja radikaalselt häälestatud õpetajaskonnal oli juba oma kindel programm, kui tänase päeva keelega öelda kontseptsioon, millega välja mindi. Ja kui asutavase kogusse mindi, oli haridusministeeriumi eesotas väga radikaalsed koolimehed, kes selle läbi suur, ega see ka kergelt ei läinud, sellega terav vaidlus oli sellega. Umbes nii nagu maaseaduse ümber oli teravad vaidlused. Aga seal eesotas oli siis Annusson, minister radikaalne mees, siis oli Mikkelsaar seal, siis oli Ernst Murdma ja Ernst Martinson, aga siis hiljem nimega Murdma ja siis tuli sügisel 1920 tuli sinna ka Käis. Nii, aga kui Käis tuli, siis oli juba algkooliseadus vastu võetud juba selles, aga tema koostas esimesed õppeplaanid selle algkoolile muuses.
Ja muidugi siis, nagu juba siin öeldi, et oli vajadus kutseliste õpetajate järel. Ja nii, et nii seminarid siis alustasid tööd väga hoosalt. Võru seminar andis esimese lennu 1924. aastal.
Enamik seminare alustas tööd uute koolidena. Neid ei sidunud traditsioonid. Ka puudusid kodanliku riigi algusaastail täpsemad eeskirjad ja programmid. Õpetajate seminaride seadus võeti riigikogus vastu alles 1924. aastal. Nii kujuneski iga seminari õppe- ja kasvatustegevus võrdlemis ise seisvalt ning mõõduandvaks said direktori õppejõudude pedagoogilised vaated ja kogemused.
Ja siin oli vaja muidugi niisugust loomingulist direktorit ja võt niisugused need seminari direktorid tollal olid. Haapsalus oli Õunapuu ja siis Võrus siis Käis ja Rakveres Raam oli väga tubli ja algatusvõimele mees ka. Ja võt niimoodi seminarid alustasid tegevust juba uuendusliku koolitööd enne kui juba seminarile seadus vastu võeti.
Te nagu suhtute eitavalt tagantjärgi sellesse aastasesse õpetajate ettevalmistusse?
Aastased kursused, ettevalmistuskursused kestid liiga kaua. Näiteks Tallinna seminari juures, ma praegu päästin mõned aastat, aga nad kestid kuskil veel, kui meesina tulin kuskil 27-28 aastat välja, aga juba 30. aastal, 31. aastal ei ole õpetatud turud ja laadat olid. Sellepärast me ütleme, et nad kessid kaua, neid oleks pidanud varem lõpetama ja
ikkagi... Nad oleksid pidanud nagu kriisist üle aitama ja siis oleks pidanud minema põhjaliku ettevalmistuse ja õpetuse juurde.
Ja samal ajal olid omal kohal need kursused, mida maakonna koolivalitsused korraldasid. Neile, kellel oli ainult pedagoogilise klassi lõpetanud, olid linnakoolis, neid oli palju tulnud, kes linnakooli haridusega olid, neile korraldati ja tehti kutselt. See oli muidugi alguses 23. aastal oli see väga vajalik. Aga aastased kursused, mida jätkati nüüd nii kaua, kuni seminari õppilased tulid juba peale, siis olid nad juba liiga. Eriti Tallinnas oli see kindlasti niiviisi.
Kõik eestvedajad tollases hariduselus, kellest te räägite, olid meeste rahvad. Millest see tuli?
Ei oska seda ütelda. Näiteks tõesti esialgsed seminari astujad olid põhiliselt mehed. Aga siis tuli juba kriis, kus hakkasid õpetajaid rohkem tulema ja minul on igatahes meeles, et oli üks kord aeg, kus tehti soodustused poiste seminari astumiseks ja võeti vastu poisid eri eksamitega ja tüdrukud eri eksamitega. Esialgu oli nii, et üks ühe vastu ja hiljem tuli isegi nii, et kaks ühe vastu. Tähendab, taheti vastu võtta. Minul on see nii meelde jäänud, kui ma uurisin natuke seda raamat.
Lugu oli nii, et tung seminaridesse oli väga suur. Oli võimalik valida ja oli võimalik siis komplekteerida. Käisil igatahes põhimõtteks oli võtta võrdselt meesõpilasi ja naisõpilasi. Ja nii ta täpselt talitas ka, kui me vaatame need õpilaste klasside kaupande koostist, peaaegu täpselt raadi pooleks oli. Sest käis arvestas sellega, et kool vajas, poisid vajasid, meesõpetajad ka ikka, aga oli vaja algklassides, eriti oli vaja naisi ka. Ja kuna tung oli suur, siis oli võimalik valida. Ja seda ta siis tegi. Ja vastavalt sellele kujules väga niisugune terve komplekteerimise süsteem välja.
See meeste ja naiste vahekord normaliseerus.
Paar esimest õppeaastat Võru seminaris kulusid Johannes Käisil peamiselt normaalsete töötingimuste loomiseks ja sobiva õpetajaskonna leidmiseks. 1922. aasta sügisel alustas seminari juures tööd harjutuskool. See asus seminariga ühes majas ja tema õpilased moodustasid seminaristidega ühise pere. Tulevastel õpetajatel oli võimalik algkooli õpilastega lähedases kontaktis olla. Koos veedeti vahetunnid, mängiti, korraldati ühisüritusi.
Mis tookord ärgitas meeste rahvast noort meest minema õppima seminari õpetajaks?
Üheks põhjuseks oli muidugi majanduslik olukord. Kui kes kehvast kodust päritud oli, see ju gümnaasium ei saanud, sest gümnaasiumis oli õppemaks. Ja need püüsid just seminari saada, kus mõningatel õpilastel oli ka juba stipendium määratud. Ja õppemaksu üldsegi ei olnud. See, mis maa õpilasi, vaesema kihi õpilasi just seminari tõmbas, oli see peamiseks motiiviks. Rohkem teisi põhjusi muidugi, kui ta kutse meeldis, et sellest aetuna ta läks seminari, see on teine asi, see võib olla ka. Jõukama perekonna liige niimoodi toimida.
Suur protsent kehvemaid õpilasi said seminaride stipendiumiga. Need stipendiumid ei olnud just eriti suured. Riiklikud stipendiumid olid 5 ja 10 krooni olid 6. Aga peale selle veel kohalik maakooli valitsus määras ka. Need olid väikesed. Ma mäletan, mina sain, üks poolasta sain isegi 3-kroonilise stipendiumi. No, koolipoisile siiski näiti taskurangas kulus ära, aga muidugi suurt abi sellest ei olnud. Aga üldiselt ikka üsna suur arv õpilasi said stipendiumi.
Kuidas teie läksite seminari? Kuidas teil see käik toimus?
Kuna mina olin Krabi algkoolis 5 klassi lõpetanud, aga Krabi algkoolis 6. klassi ei olnud, siis ma pidin minema Rõuge algkooli 6. klassi ja selle ma lõpetasin 1926. aastal. 26. aasta kevadel, õieti suvel, läksin seminari eksamile ja seal muidugi toimusid eksamid. Matemaatikas oli, muusikas oli. Pidid seal muusikas kas mingisugust pilli mängima, kas viiulid või klaverit, nii oskama, siis kästi ka veel laulda. Ja matemaatikas oli osa eksamid suulise eksameid.
Olid need rasked eksamid? Sisse saamine oli keeruline või kuidas?
Nüüd tagantjärele ei oska seda isegi öelda. Õieti need küsimused olid niisugused, mis nagu nõudsid mõtlemist, et õiget vastust saada. Ei automaatselt seal midagi nii päheõpitust ei olnud võimalik vastatagi. Näiteks üks küsimus oli selline. Õpetaja Kreenberg esitas suulise küsimuse tervele selles saalile. Tule oli meil väga palju lapsi eksamitel ja ütles, leidki arv, mis 3-ga korrutades ja 3-ga liites annab ühesuguse vastukse. Mina esimesel korral mõtlesin ja võtsin prooviks. Üks korda kolm on kolm, aga üks ja kolm kokku on neli. Korrutis on väiksem, summa oli suurem. Prooviks võtsin kaks. Kaks korda kolm oli kuus, aga kaks ja kolm kokku oli viis. Nüüd oli aga vastupidi. Nüüd oli korrutis suurem ja summa väiksem. Ja siis muidugi haarasin, ta peab kuskil ühe ja kahe vahepeal olema ja võtsin poolteist. Nii et poolteist ja kolm kokku on neli pool, poolteist korda kolm oli ka neli pool. Ja siis ma tõssingi käe, muidugi Kreenberg tuli minu laua juure ja ütles, et kirjutage vastus paperi peale. Ma ei tohtinud temale öelda vastu, siis teist olis kuulnud. Ma kirjutasin poolteist paperi peale ja tema oli sellega väga päri.
See on nii selgelt meeles. Kui vana te olite, kui te astusite Võru seminari?
Mina olin, kui ma üldse algkooli läksin krabil, siis on mul juba 10 aastat vana. Kui ma seminari läksin, siis oli juba 16.
Nii et üsna noorelt tuli see otsus ära teha?
Ja minu suhtes ta kesti vana. Teised olid nooremad läinud kooli. Ja vastavalt, kuidas nemad algkooli lõpetasid.
Mis vanuses seminari astuti?
No, kui lõpetasid kuue klassi ära, ega niisust vanuse, niisust alamäära ei olnud. Mina isiklikult läksin siis, paistab 14 aastast, või oli 15 saamas just parajasti. Kui Rõuga kooli lõpetasin, ma lõpetasin Rõugas just.
Aga nüüd tuleb siit üks kummaline asi välja. Te astusite Võru õpetajate seminari siis, kui te olite 14-aastane. Ma sain niivis aru, jah?
Mina olin 12. Mina läksin 7-aastaselt kooli ja 6 klassi lõpetasin ja läksin 12-aastaselt siis seminari ja sain 13.
Ja mina samuti astusin 12-aastaselt 21. aastal ja lõpetasin selle tõttu ka 18-aastasena juba seminari. Olin üks nooremaid lõpetajaid 27. aastal.
Ja teil oli siis õpetaja kutse?
Mina lõpetasin 19-aastaselt, aga mina ei saanud õpetajaks astuda, sest õpetaja pidi olema 20-aastane ja mina esitasin haridusministrile eri loa õpetaja
taotluse
ja ta saaks kohale asuda või valimistele minna. Aga see luba tuli niivõrd hilja, et mina jäin kohata. Kuigi luba tuli, käisin ma 3 valimistel, aga muidugi üle 20 inimese oli iga koha peale kandidaate ja seal oli nendes kohtades kõikides juba inimene oma praktikaja täitnud ja valiti tagasi. Nii et mina olin 1,5 aastat täiesti kohata ja alles 15. jaanuaril järgmisel aastal määrati mind ühe pensionile läinud õpetaja asemele. Algul määrati 2 ühe teise õpetajaga, aga tooli endale Petserimaale juba koha leidnud ja nii siis mind määrati ja suvel toimusid valimised.
Miks ma nii väga imestan selle üle, et te olite väga noored siis, kui te seminari astusite ja väga noored, kui te seminari lõpetasite. Te astutes valisite endale elukutse ja nii kummaline, kui see ka ei ole praegu, millal õpetajad töötavad ära oma sundaja, kui nad sedagi teevad. Pärast kõrgkooli lõpetamist ja lähevad teisele tööle, siis teie tolle ajal tehtud otsus, noore seas tehtud otsus, on teid saatnud siiski lõpuni. Te olete ju kõik töötanud pedagoogilistel erialadel ja paljud töötavad praegu veel.
Ja Võru seminari lõpetanutest ainult 2 inimest ei asunud pedagoogilise tööle. Kõigist lõpetades ainult 2. Nii kui sul kutsekindlus, ma ei tea, ei ole ühelgi koolil.
Kui palju lõpetajaid kokku oli?
Üldse Võru seminar andis 167 lõpetajat 6 lennuga. Plus siis need, kes lõpetasid mujal, nii et kokku tuli 230. Nii et nendest jah, 2 siis tõesti valisid endale siis erineva elukutse. Ma tean, üks mees hakkas fotograafiks. No ta oli ärimehe kalduvused ja ta hakkas fotoäriga tegelema. Ja üks mees usulistel põhjustel leidis, et tema ikka ei tohi koolis ilmalikku juttu ajada. Läks koju isa tallu ja hakkas siis loomi kasvatama. Praegu olen lugenud muidugi aruandeid, kus on öeldud, et üle pooled praeguste õpetajate ja pedagoogiliste instituudi lõpetas, ei tööta mitte oma erialal. Ja see on muidugi suur kaotus riigile.
Võru seminar ja harjutuskool oli üheks neist katsepõldudest Eestis, kus hakati teostama kõiki neid põhimõtteid, mida dikteeris sõjavaremeilt tärkav uus elupedagoogika alal. Kuuldus etteheiteidki selle kooli üliuuenduslikule tegevusele. Iga ümberhinnangut ja endise põhimõtte muutmist arvustati küllaltki valjult, kuigi alati mitte avalikult. Räägiti moderniseerimise äärmusest, tegeliku töö mänguks muutmisest ja muist liialdusist. See on nii alati olnud ja seda paratamatust peab arvestama iga uuenduse teostaja. Eks tundunud see tõelise liialdusena kui tunni aktiivne tegelane, õpetaja sunniti asuma tegelikus õppetöö käigus enam vähem passiivsesse olukorda, kuna aktiivne osa anti õpilastele. Psühholoogiliselt on täiesti mõisteta õpetajaskonna esialgne protest selle vastu. Selles nähti kaudselt õpetaja asetamist endisest asendist õpilaste suhtes madalamale. Järelikult tunti ka enese alandamist ja õpilaste tõstmist. Ei olnud veel täiesti selge õpetaja olukord uues koolis. Kaheldi ka õpilaste oma algatuse võimeis, kuna neid seni ei olnud rakendatud õppetöösse nii laias ulatuses. Uuendustöösse tõi usku ja andis julgust seminari ja harjutuskooli töö, mis tõrjus tekkinud skepsise igaühe hingest, kes heitis tõsise pilgu tegeliku töösse. Uudiste otsijate arv kasvas päev päevalt. Koolis võis näha iga päev uusi inimesi hospiteerumas, kellel oli tärganud uuenduslik vaim. Eriti vilgas oli seda kasutama algkooli õpetajaskond. Neid juhtus sinna igast riigikaarest. Johannes käisi uuendustöö leidis varsti tunnustusega kõrgemalt poolt, mida kviteeriti ettepanekuga Võru seminaril esineda Londonis korraldatud koolinäitusel Eesti koolide esindajana. Võru seminar suutis seda teha väärikalt, juhtides välismaade koolimeeste tähelepanu noore riigi kooli edule nii lühikese ajakestel. Kooli uuendus oli võitnud autoriteetse positsiooni, omandades ühtlasi ka selgema kuju. Oma luigelaulugi laulis kooli uuenduse häll võimsalt üleriigilisel kooli uuenduse näitusel pärast seminari sulgemist.
Kui Võru seminar suleti, jäi umbes 140 inimest, kes ei lõpetanud Võrus oma õpinguid. See oli esimesest kuni viienda klassini. Ja kui nimelik või loomulik, ma ei tea seda, mida vanemas klassis õpilane oli, seda rohkem läks teistesse koolidesse õppima edasi ka pedagoogilisel alal. Aga mida vähem ta oli seminaris käinud, seda vähem omandas õpetajakutse. Näiteks esimesest klassist tookord said õpetaja kutse ainult 3 inimest.
Tähendab, seminar oli see, mis süstis niisugust kutsekindlust või siis olid hiljem töökohtadel niisugused eriti soodsad tingimused võibolla?
Õpetaja palk oligi Eesti ajal kaunis kõrge ja kui ikka keva perekonna poeg saab niisuguse ameti peale minna, siis kindlasti ta läheb ja jääb ka selle ameti peale.
Ma olen Võru seminari õpetajatega kokku puutunud ja üldse tollaste õpetajatega kokku puutunud ja mul on jäänud alati selline mulje, et tegemist on väga erudeeritud ja väga intelligentsed inimestega.
Kuidas mis enda kohta seda ütleme?